ty si rovnou na úvod přines takový jeden DIY joystick. Abych tě poprosila, jestli bys na úvod mohl říct, jak vlastně tahle ta věc fungovala, protože my ji za chvilku ve videu pošleme, takže se na ní budou moc všichni podívat. Je to jako dřevo, plast a takový krásný barevný kabely.
Tohle je joystick, který si své pomocí vyrobili pravděpodobně frekventanti stanice mladých techniků v Praze 6 pod Juliskou někdy v 80. letech. Je to podomácku vyrobený joystick. Vidíte, že tady je ta páčka z nějaké nábytkářské úchytky.
Knoflík z nějakého...
Knoflíky jsou z kalkulačky a tenhle ten drát pestrobarevný, tak to je zřejmě nějaký standardní drát, který se tehdy dal koupit v nějaké elektře. Nebylo zase až tak složité takový joystick vyrobit a dal se zapojit do počítačů jako ZX Spectrum nebo Atari potom, teda co byl třeba ten konektor nějak upraven. A myslím si, že se s tím užili spoustu zábavy.
Jaký hry se s tím třeba dali hrát?
No v podstatě jakákoliv hra, která na tom počítači šla spustit, takže třeba, nevím, nějakou verzi Space Invaders byste na tom mohli hrát, Manic Miner neboli Šílený horník. A vlastně jako všechny standardní hry, které tehdy byly dostupné.
Zmínil jsi ten klub mladých techniků, nebo jak abych to nepřekroutila, co to vlastně bylo za partu a jaký lidi vlastně byli ty první hráči u nás v těch dobách socialistického Československa?
Tak stanice mladých techniků bylo jedno vůbec z prvních míst, kde se soustředili zájemci o mikropočítači. A zprvu to vlastně nebyly jenom děti a mládež, ale byli tam i dospělí, byli tam lidi z různých národních podniků, kteří se zabývali elektronikou, vědci, vysokoškolští učitelé a tak dál, konstruktéři. A ti tam vlastně pod rouškou toho, že se budou vzdělávat děti a mládež v mikropočítači, tak se tam vlastně scházeli i sami. Takže vůbec to bylo jedno z těch prvních míst, kde tahle ta aktivita kolem mikropočítačů začala.
A v jakých letech to asi bylo?
Tohle to bylo kolem roku 82, kdy se začaly taky do Československa dostávat pomalu první mikropočítače ze západu.
Jak vlastně tyhle první počítače vypadaly? Já si pamatuju, když jsem chodila za tátou do práce v 80. letech, tak měli počítač v několika místnostech. Jako jeden.
Jasně, tak u těch počítačů už v 80. letech bylo hodně typů a byly velké sálové počítače, které jako mohly těch výpočetních operací vykonat spoustu a byly vhodné na třídění dat a nějaké prostě velké operace s daty. Ale kromě toho koncem 70. let se začaly objevovat i mikropočítače, což byly počítače, které si člověk mohl koupit domů a mohl si na nich sám zkoušet, experimentovat, hrát hry. Oni nebyly moc výkonné a v podstatě žádná úplně praktická práce se na nich moc dělat nedala. Jako z různých důvodů, jako bylo omezení paměti a tak dále, ale sloužil vlastně jako taková, bych řekl, brána pro ty lidi, aby se dostali do toho světa počítačů. A taky to byla zábava pro ně.
V tehdejší době nebylo tak jednoduchý dostávat sem věci zvnějšku. Jaký byl vlastně vůbec přístup režimu k těm hrám zvenčí? Bylo to stejný třeba jako s hudbou, kterou lidi různě šmelili?
No, ty hry lidi museli šmelit, protože tady neexistoval vůbec trh se softwarem. Vůbec. Takže veškerá distribuce probíhala jakoby v rámci šedého a černého trhu, se dá říct. Režim přímo těm hrám se nějak extra nevěnoval. Nebyly žádné zákazy nebo konkrétní regulace toho, co v těch hrách se mohlo objevit nebo ne, protože to vlastně unikalo vůbec tomu režimu, protože on se prostě nezajímal. Takže regulace nebyly, ale zároveň to bylo docela náročný. Lidi si museli ty hry nahrávat jeden druhýmu, existovaly výměnné sítě, pomocí kterých to vlastně kolovalo po Československu. Muselo se to sem taky nějak dostat ze zahraničí. Takže kolem toho existovala celá taková síť, která vlastně nahrazovala ten klasický komerční trh, jako známe dneska.
První asi byly hry, které k nám přišly zvenčí a pak teprve přišla nějaká domácí produkce, nebo to bylo naopak?
To je zajímavá otázka, protože úplně v počátcích mikropočítačů platilo většinou to, že co si člověk nenaprogramoval, tak to si nezahrál. Takže zpočátku vlastně se ani ty profesionální hry moc nešířily. Ale tak už kolem let 83-84 už se sem začaly ty hry ze západu dostávat. A samozřejmě potom se lidi začali inspirovat tím, co viděli na západě. A začali vytvářet svoje vlastní klony a kopie těch her a třeba převádět tradiční české hry do počítačové podoby, jako třeba Pexes, Piškvorky a tak dále.
Dneska je, myslím, jedny z nejznámějších českých her, jako export třeba Botanicula nebo Mafia. Jaký byly takový nějaký jako český hity v těch 80. letech?
Tak určitě jich pár bylo, ono se to nedá úplně změřit, do jaký míry to byly hity, protože nemáme žádný číslo o tom, jak se prodávaly nebo jak se mu šířily, ale z těch jako ohlasů můžeme, myslím, usoudit, že ty větší hity Mezi těmi většími hity byly třeba hra Podraz, to byla taková textovka, ve které hráč vlastně jakoby ovládal vzdálený počítač přes modem a musel se nabourávat do různých bank a hledat hesla a vlastně si hrát na hackera. To byla taková zvláštní hra, která založila tady vůbec takovou tradici hackovacích her, celý vlastně žánr, který snad nikdy na světě vlastně pořádně neexistoval, než tady. A třeba tou další takovou hitovkou byla série her o Indiana Jonesovi, kterých bylo hodně od různých autorů. Tím úplně prvním byl František Fuka, dneska filmový kritik a překladatel, dřív teda programátor a herní designer. Těch her byla celá řada a myslím si, že dost ovlivnili tady tu scénu.
Zmínili jsme hru Indiana Jones, což je vlastně jedna z těch videoherních satir na režim. Jak to vlastně fungovalo tohle? Vy už jste říkal, že vlastně ten režim se těch her tak jako úplně nevšímal, takže tam bylo opravdu možný udělat něco nebývalého, něco, co jste třeba nemohl udělat jako v hudbě, v časopisu a tak dál?
Tak myslím, že je částečně pravda, že ty hry byly jedno z nejmíň regulovaných médií, které tady bylo, už jenom proto, že to vlastně byla docela menšinová záležitost. Co se týče konkrétně toho Indiana Jonese, tak ona existovala série her o Indianu Jonesovi, které byly vlastně míněny jako taková jako celkem vážná podsta tomu původnímu filmu nebo té série filmové a vlastně jak rozvíjela teda ty příběhy Chrámu zkázy a těch dalších filmů. Ale potom v roce 89 vznikla hra, která se jmenuje Příhody Indiana Jonese na Václavském náměstí dne ledna 1989. Nepamatuju si přesně úplně ten datum.
Ale je to Palachův týden.
Je to Palachův týden, bylo to v lednu 1989. A tahle ta hra vlastně zpracovává nějak satiricky to, co se stalo během Palachova týden, to znamená, že teda pokojná demonstrace byla nějak brutálně potlačena bezpečnostními složkami československými. V téhleté hře ten hráč, teda v roli Indiana Jonese, má za úkol vlastně dostat se z Václavského náměstí do Naruzeň a odletět z Československa zpátky do Ameriky. A po cestě teda likviduje ty milicionáře a zástupce veřejné bezpečnosti, teda dost brutálním způsobem. Stejně tak, ale on je likvidován velice brutálním způsobem, anebo taky páchá sebevraždu harakiri v případě, že je třeba nějak dopaden a zastižen. Mm-hmm. Takže ta hra jako je docela brutální, taková hodně vyhrocená, ale myslím si, že to je taková docela adekvátní, taková satirická odpověď na to, co se tehdy stalo.
Mm-hmm. Byla to jedna z mála takovýhle her, nebo bylo takovýhle her víc? Jako? Jaký byl třeba ten podíl jako těch politických a politických her?
No, bylo jich určitě, byly určitě v menšině, ale už jenom to, že se dochovaly, myslím, znamená, že nějaký publikum si našli. Nejsem si úplně vědom toho, že v nějakých jiných zemích, ať už teda středně východní Evropě nebo kdekoliv jinde, by podobné hry v té době vznikaly. Dneska už je to docela běžné, ale tehdy to tak běžné nebylo. Takže těchto her bylo tady, co se nám dochovalo, tak zhruba jako 5, 6, do 10. Do 10 se dochovalo, možná spousta dalších se nedochovalo.
Uh-huh. A co se pak s tím herním světem stalo s tou revolucí? V listopadu 89?
Tak to byla obrovská změna, taková náhlá změna, hlavně kvůli tomu, že se otevřel trh, otevřely se hranice, lidi si mohli začít celkem pohodlně dovážet počítače ze zahraničí, začali se dovážet počítače. Kromě toho i ten trh se softwarem teda začal se rozvíjet. Začalo to tím, že takové maličké firmičky o pár lidech začaly vydávat na kazetách třeba hry a prodávat je zásilkovou službou. Spousta těchto firm z těch 90. let, zvlášť z počátku 90. let, je úplně zapomenutá. Myslím si, že to je taky trošku škoda.
Jako českých.
Českých, československých.
Je tady ale určitě taky několik lidí, kteří se prosadili i na tom mezinárodním trhu. Já už jsem zmínila třeba Amanitu nebo Mafii. Jaký jsou vlastně ty další ještě progresivní jména, nebo co jsou vlastně ty přínosy té české hráčské kultury nebo té české hráčské kreativity do toho světového průmyslu?
Tak ta česká kultura počítačových her vždycky byla hodně zaměřená na hraní a programování na počítačích oproti teda herním konzolím. To taky myslím, že mělo za následek to, že ta hráčská obec byla taková specializovanější a spíš měla v lásce hry, které byly složitější a komplexnější. A myslím si, že i tím směrem jde poměrně velká část těch vývojářů v Česku a asi na Slovensku. Takže třeba ty vojenské simulace Arma, které vyrábí Bohemia Interactive, tak to je jako celý velký export československého, českého herního průmyslu. A to je mimořádně realistická, velice komplexní simulace. Hmm. Podobně třeba v Česku se vyrábí série simulátorů nákladňáku. Hra, která v podstatě není nějak zvlášť známá, Euro Truck Simulator. Mm-hmm. Ale jako má velice slušný recenze všude v zahraničí a je docela komerčně úspěšná. A zase další hra, která jako je velice, která se velice zaměřuje na detail. A myslím, že tahle ta pozornost k těm detailům je něco, co je pro tu českou scénu typický.
Bavili jsme se hlavně o tom, jak to fungovalo v 80. letech v socialistickém Československu, ale mě zajímá samozřejmě i ta současnost. Já třeba nejsem člověk, který by až tak úplně jako hry pařil a sledoval tu scénu, takže mě třeba překvapila informace, že se tím někteří lidi úplně normálně můžou uživit a že například i máme jednoho Čecha, který se normálně hraním her profesionálně živí.
Tak ten fenomén pro gamingu a e-sports se rozšiřuje všude po světě, včetně Česka teda, ale vlastně začalo to. Nebo takovou tou kolébkou je Jižní Korea, kde vlastně dneska ta popularita toho pro gamingu nebo e-sports je nejintenzivnější, ale vlastně existují týmy po celém světě, které vlastně hrajou turnaje kompetitivní v různých hrách, ať už to jsou střílečky nebo hlavně teda strategie, real-time strategie, co se hrajou v reálném čase. Ty nejlepší hráči v Koreji vlastně mají status v podstatě jako u nás mají status naši nejlepší hokejisti, je to tam skutečně jako něco jako národní sport. Mm-hmm. Takže je to fenomén, který už nějakou dobu trvá, ale k nám se dostává tak pozvolna.
Mm-hmm. Z toho asi taky vyplývá, že vlastně ten náš český hráč se tím nevydělává tady u nás, ale v zahraničí. Mm-hmm. Když někdo se půjde podívat na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a půjde na váš předmět, který je právě zaměřený na počítačové hry, tak co se tam vlastně odehrává? Jako jak se vlastně na té Univerzitě Karlově těm hrám daří a k čemu tam to studium směřuje? Hmm.
Tak zatím konkrétně na Fakultě sociálních věd je jeden předmět, který se jmenuje počítačové hry jako nové médium. Ten se zabývá tak obecně počítačovými hrami jako sociologickým kulturním fenoménem, takže přímo se tam třeba neučí, jak hry dělat. To se třeba vyučuje na jako školách techničtějšího zaměření a existuje i třeba jeden program, který společně mají Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta, že mají přímo předmět, kde se teda hry vyrábí. Mm-hmm. U nás to je spíš zaměřený na analýzu, na přemýšlení o tom, co to je za médium, jaký má potenciál, co může pro společnost znamenat. Kromě toho se rozvíjí herní studia třeba i v Brně na Masarykově univerzitě, kde vlastně vzniklo občanské sdružení GameStudies.cz, jehož jsem taky členem, které pořádá různé akce, konference a tak dále.
Když se člověk čte různé informace o tom, jak bude vypadat budoucnost médií nebo nějakého fungování médií, tak to často vypadá, že by ta budoucnost mohla být herní, protože pořád čím dál tím větší důraz na interakci, na to, že vlastně uživatelé toho média se stávají součástí toho média. A samozřejmě zatím je to na začátku, že třeba já nevím, píšeme si s posluchačema na Facebooku, lidi nám reagujou, vlastně se dostanou skoro úplně naživo do toho vysílání, ale mohlo by se to posunout nějak dál. Jaký je vlastně tvůj názor na tohle? Je opravdu mohla by být ta hra, nebo ty počítačové a digitální hry budoucností médií?
Na to je těžké odpovědět. Já si myslím, že ta odpověď by byla asi někde mezi. Já bych byl trošku skeptičtější. Na jednu stranu je pravda, že dochází k nějaké konvergenci a v různých dalších médiích se objevují herní prvky. Někdy se tomu vlastně prodůstání herních prvků nějakými odlišnými činnostmi nebo médii říká gamifikace a často to je považováno za takovou jako spásnou myšlenku ve smyslu, že když do něčeho dáme herní prvky, tak to lidi okamžitě bude bavit, okamžitě budou zapojeni a budou nadšeni z toho, co dělají. Já jsem k tomu, teda jak jsem řekl, trošku skeptičtější, protože přeci jenom to hraní, ta interaktivita vyžaduje nějakou jako setrvalou aktivitu toho člověka, vyžaduje nějakou pozornost. A nemyslím si, že vlastně to je tak snadné z každé činnosti udělat hru. A může to být trošku vlastně morálně problematické, vlastně nutit člověka, aby si hrál, aby sbíral nějaké body, třeba soutěžil ostatními, ne každému se do toho může chtít. Takže Určitě ty hry budou prostupovat i ostatními médii, ale myslím si, že tam určitě jsou nějaké limity.